Skaitinys iš Ezekielio knygos. Penktaisiais karaliaus Jojakino ištrėmimo metais, penktąją mėnesio dieną, Chaldėjų krašte prie Kebaro upės, viešpaties žodis pasigirdo Buzio sūnui kunigui Ezekielui. Tenai ant jo nusileido viešpaties ranka. Aš regėjau, štai šiaurės pakilo vėtra, didžiulis debesis sužypsinčia ugnimi, kuri švietė aplinkui. Iš ugnies tviskėjo, žibėjo lyg auksas. Josios viduryje pasirodė kažkas panašaus į keturias būtybės, kurios turėjo žmogaus pavidalą. Aš girdėjau jų sparnų šlamėjimą, lyg didelių vandenų ošimą, lyg visagalio balsą. Joms einant, audringas ošimas prilygo kariuomenės stovyklos triukšmui. Stovėdamos, savo sparnus laikė pakeltus. Ošimas buvo ir virš aikštelės, esančios virš jų galvų. Stovėdamos, savo sparnus jos laikė pakeltus. Aikštelės virš jų galvų viršuje buvo kažkas atrodas kaip safyras ir panėšėjęs į sostą. Ant jo, panašėjančių į sostą, sėdėjo tarsi žmogaus pavidalas. Aukščiau nuo to, kas atrodė tarytum jo šlaunys, regėjau lyg aukso ugnies vainike blizgėjimą. Žemiau nuo to, kas atrodė kaip jo šlaunys, regėjau lyg ugnį ir ryškų aplinkui švytėjimą. Kaip vaivorykštė, lietinga diena pasirodanti debesyse, taip ryškus atrodė aplinkui švytėjimas. Tai šitaip maždaug atrodė viešpaties šlovė. Ir visą tai išvydęs, aš veidu parpuoliau ant žemės. Tai Dievo žodis. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkite viešpatį danguje, šlovinkite jį ten aukštybei, šlovinkite jį visi angelai, šlovinkite viešpatį dangaus kareivijos. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Žemės valdovai ir visos tautos, jūs, kunigaikščiai ir žemės teisėjai, jaunuoliai ir mergaitės, seneliai su mažutėliais, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkite viešpaties vardą, nes jisai vienas didingas, jo šlovė aidi po dangų ir žemę. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Savo tautos jis galybę iškėlė, viešpačių didžiuosis jo išrinktieji, Izraelio vaikai, artimieji jo žmonės. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Alleluja, 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 alleluja. Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.
Iš Evangelijos pagal Matą. Bebūdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels. Tada jie labai nuliūdo. Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: Ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos? Jis atsakė: Taip. Kai parėjo namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: Kaip manai, Simonai, iš ko žemės karaliai ima muitą ir ar mokestį? Iš savo vaikų ar iš svetimųjų? Jis atsakė: Iš svetimųjų. Jėzus jam tarė: Taigi vaikai laisvi. Tačiau, kad jų nepapiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvę, ją pražiodęs rasi staterą. Paimk jį ir atiduok jiems už save ir už mane. Šiandienos Evangelijoje girdėjome tą pasakymą, reikia mokesčius mokėti ciesoriui ir nereikia. Į klausimas nėra toks lengvas, nes pasakymas, kad nereikia mokėti, nes esame laisvi, esame Dievo vaikai ir nepriklausomi, tai reikštų pasipriešinimą vietiniai valdžiai, tai reikštų skilimą, tai reikštų konfliktą. Jeigu pasakytume priešingai, sakytume taip, reikia mokėti, nu, tai reikštų kolaboravimą, paklusimą, savo stuburų neturėjimą. Žodžiu, kaip be paimsi, yra blogai. Jeigu arba vienaip eini į konfliktą, išorinį, o kitaip eini į vidinį konfliktą pats su savimi. Ir kaip Jėzus sprendžia šitą klausimą, sako, tai tu esi laisvas ar ne? Ar Dievo vaikai laisvi yra mokėti mokesčius ar ne? Sako, laisvi, laisvi nemokėti. Bet tam, kad nepapiktintume, eik ir sumokėk. Ir iš išorės žiūrint, atrodytų, kad eina, Jėzus eina į kažkokius kompromisus. Ir kad, na, nusižengia savo vidiniams įsitikinimams, kad Dievo vaikas yra laisvas. Tai kam tada mokėti, jeigu tu esi laisvas? Ir vis dėlto, kaip gražiai Kristus suvokdama savo identitetą, ir išlaikydamas tai, sugeba neįeiti į konfliktą. Sugeba nepapiktinti jų. Vėlgi, situacija labai sunki. Kristus, kuris kalba apie savo kankinystę, supranta, jis nebėga nuo kankinystės. Jis nebando išsisukti. Bet kartu jisai neprovokuoja konflikto. Jis sako tiesą, žino, kad anksčiau ar vėliau ta tiesa jį nuveda į kryžių. Kuo toliau, tuo yra sudėtingesni klausimai, tuo sudėtingesni apsisprendimai, tuo sudėtingesni apsisprendimai Dievo vaikui. Ir vis dėlto nėra jisai tas revoliucionierius, kuris nori konflikto dėl konflikto ir įrodyti kažkokią tai savo tiesą. Ne. Jis atėjo dėl kiekvieno. Jisai žiūrė su meilė į tą didrachmų rinkėja ir į fariziejus ir bara juos ir kaip mylintis tėvas žiūri juos su didžiuliu noru nepabart, neatskirt, neparodyt, kas šie teisus ir neteisus, bet susigražinti juos. Vienintelis, jie vienintelė jėga, tai yra meilės jėga, kuri varo. Ne ten švarinimo, baltinimo, ne tobulųjų, ne katarų. Atskirti, kas čia yra taip, kas čia musiškiai, kas ne musiškiai. Ir ne musiškiai tegu dega pragare, o musiškiai va su mumis. Ne, Kristus jisai nori visus išgelbėti, visiems tiesia ranką. Vieną paglosto, kitą barą ir tai gali net apsiversti. Vieną dieną taip, o kitą dieną kitaip, priklausomai nuo to, ko reikia. Tai yra balansas. Kaip Paulius sako, visiems tapau viskuo, kad visus išgelbėčiau. Ir tai nėra kompromisas tas, kuris susiradau savo patogą situaciją, tikrai Paulius nebuvo tas, kuris ieško savo patogumo, komforto zonas. Ne, jis ne dėl savęs, jis dėl žmonių. Bet kaip dažnai mes iškėlę teisingumo vėliavą ir bažnyčios vėliavą, gerumo vėliavą, iš tiesų tenkinam savo įgydžių, savo įsitikinimų, savo dogmą, savo širdies kietumą, savo teisuoliškumą. Mes net nebandom išgelbėti žmogaus. Mes tiesiog numetam savo žinojimą, savo įsitikinimus, savo tiesą. Ir nesvarbu, kad tai yra žudanti tiesa. Juk fariziejų tiesa prikalė Kristų prie kryžiaus. Ne kažkas kitas. Jie buvo įsitikinę, kad vykdo Bibliją. Kad yra Biblijos vykdytojai. Kad yra gelbėtojai ir gynėjai. Ir prikalė Dievo žodį. Ir mes taip tą patį darom. Labai dažnai prasilekėm su Dievu. Kaip tas gerasis samarietis, kuris sustoja, o mes kaip kuningas ir levitas nulekėm į savo mitingus, į savo pamaldas, į savo įsitikinimų šventovės nepamatydami to žmogaus. Kristus, kuris be galo dėmesingas. Ir tuo pačiu sako, net jota neiškris iš įstatymų. Jis sugeba įvykdyti, sulaužydamas įsakymą. Sako, tai kaip tu šabas, taigi negalim per šabą. Sako, aš esu šabo viešpats, aš duodu visai naują prasmę ir suvokimą, kas yra poilsis, kas yra viešpaties diena. Viešpaties diena tai yra paukota širdis, sugrūdusi širdis, tai yra pati kvapniausia Dievui auka, o ne atliktas formaliai įstatymas, padarytas be dvasios ir be širdies. Ir taip jis moko savo mokinius padaryti visą tai, kas nuo mūsų priklauso. Ir priimti tai, kas nuo mūsų nepriklauso. Manęs sykį klausė, sako, o tai kunigė, kaip reikia, ar melstis ir pasitikėti, kad Dievas išgydys, ar vis dėlto naudoti medikamentus ir eiti pas gydytoją. Tai jeigu tai ne pas gydytoją, vadinasi, Dievu nepasitikė. Nesąmonė, reikia ir vieno, ir kito. Ir vieno, ir kito. Ir svarbiausiai neprieštrau, kam supriešinti gydytoją ir maldą. Juk tai eina drauge. Ir nereikia supriešinti, pažiūrėk, Jėzus jisai jungia ir suvienia. Komunija. Jis viską daro vieną. Kristuje tartum galvoje, jis kaip siela. Jis apjungia visus, ne vieno neatskiria. Atėjo, kad išgelbėtų gelbėtojas. Ir jeigu mes norime būti katalikais, jeigu mes norim būti alter Kristus, Dievo atvaizdas, Dievo vaikai, jeigu mes norim būti gyvėjai tabernakuliai, o tai yra krikščionių pašaukimas, krikštu mes esam kunigai, pranašai ir karaliai, tai yra įpareigojimas. Čia net garbė, tai yra įpareigojimas. Didelis įpareigojimas nešti Dievo karalystę, realizuoti, įgyvendinti, tai reiškia būti kaip Kristus, gyventi Kristaus dvasia, tapti tą gyvąją duoną, kuri peržengia savo patogumo, savo patogumus, dėl kitų žmonių, dėl tų, kuriuos Dievas jam duoda, dėl tų sumuštų žmonių, kuriuos sutiksime savo kelyje ir kuriems reikės padėti, vienai par kitaip. Ir tie sumušti žmonės gali būti net iš išorės labai turtingai ir gražiai apsirengę, bet tušti iš vidaus ir nelaimingi, ir suluošinti, pilni kompleksų. Šitie žmonės labiausiai sumušti ir yra. Atrodo, jie turtingi, turintis galią ir valdžią, o dažnai tokie yra vargšai. Bet jeigu mes juos pažiūrėsim smerkinčiai, mes juos dar kartą nužudysim ir sutrypsim ir paniekinsim. Bet Kristus sugeba žiūrėti su meilė į visus. Net ir tuos, kurie prikalė. Tėve, atleiskime, jie nežino, ką daro. Kaip yra, koks dieviškas yra Kristaus žvilgsnis. Nėra lengva tokį žvilgsnį išlaikyti. Čia yra kasdieninė malda, Tėve mūsų. Ir padėk mums atleistas kaltes, kaip tu mums atleidi. Ta žvilgsnė kaip kasdieninė duona nuolat reikėt naujint, nuolat reikėt gaivinti. Ir tik tada mes būsim krikščioni, tik tai tada mes būsim komunijoje. Nes visais kitais būdais kūnas galbūt mūsų bus komunijoje, nu va taip fiziškai būsim su bažnyčia, gal net ir lozungais. Bet širdimi žvilgsniu ir savo darbai, savo maldomis ir mintimi, savo palaiminimu nebūsim viduj. Tai koks čia buvimas, tai bus tik tai išorė. Prašykime šventosios dvasios in vienintelė. Tik Dievas gali mums padėti tapti tą apjungiančią. Galime tapti mums komuniją. Tik Dievas, ne mes, ne savo nuopelnais, ne savo žiniomis, ne savo gebėjimus. Tik tiek, kiek sugebėsim priimti Dievo dvasią. Tai prašykime nuolankios širdies, tokios, kokią turėjo Marija, kad mums galėtų apsigyventi Dievo žodis. Amen.
Homilija sakė kunigas Algirdas Toliatas.